Κύριε Τσουκαλά, καλό σα μεσημέρι. Διότι,
καλό μεσημέρι.
Αν δεν ήταν, χαίρετε κύριε Τσουκαλά, αν δεν ήταν εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, θα τον παίρναμε ως εργατολόγο να μας πει.
Ακριβώς. Άρα και αυτό.
Τώρα να δούμε με ποια ιδιότητα θα απαντήσετε.
Πρέπει και με τις δύο.
Για να δούμε.
Να ξεκινήσω πρώτα με την πολιτική. Και να πω ότι καλώς την και ασάλισε την κυβέρνηση, ακόμα κι αν αυτά τα οποία φέρνει δεν είναι αυτά που είναι απαραίτητα, αλλά δεν είναι ασήμαντα. Άρα το πρώτο σχόλιο είναι καλώς ήταν και ασάργησε και να θυμηθείτε την κυβέρνηση ακριβώς ένα χρόνο πριν, 27 Νοεμβρίου του 2024, όταν άνοιγε ο Νίκος Ανδρουλάκης το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και έθετε το θέμα της μετενέργειας, της επεκτασιμότητας, κυβέρνηση τον χλέβαζε τότε και έλεγε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα, επειδή θέλει να κρύψει την αποτυχία, εμφανιζόμενη ξαφνικά, θέλει να εμφανιστεί ότι εκείνη θα βάλει τέλος σε μνημονιακές πολιτικές. Μα ποιος την εμπόδισε 7 χρόνια τώρα να καταργήσει μνημονιακούς νόμους? Και δεν λέει την αλήθεια, το νόμο 4635 του 19, ο οποίος στην ουσία απενεργοποίησε το δικαίωμα μονομερούς προσεγγίσης ιδιαιτησία, εκείνη τον ψήφισε. Προηγούμενη κυβέρνηση είχε ήδη αλλάξει, είχε ήδη καταργήσει ένα μέρος μνημονιακού.
Η κυρία Αχτσιόγλου το είχε κάνει, ναι.
Λίγο πριν φύγει και το επανέφερε η κυβέρνηση. Άρα επανέφερε μνημονιακούς νόμους, ενώ δεν είχαμε μνημόνιο. Άρα την μετενέργεια ή την επεκταστημότητα που σήμερα εν μέρει τα επαναφέρει και θα τοποθετηθώ και είναι θετικό το επαναφέρει. Ωραία. Σε ένα βαθμό. Ποιος την εμπόδισε 7 χρόνια να το κάνει και φτάσαμε να έχουμε μόνο έναν στους 5 εργαζομένους να καλύπτει από συλλογική συμβάση εργασίας? Έτυχε? Όχι λοιπόν, δεν έτυχε. Αυτό το αποτέλεσμα του να είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη ήταν αποτέλεσμα μιας νεοφιλελεύθερης αιμονής της κυβέρνησης αυτής και θα συνέχιζε με αυτήν την επιλογή αν δεν είχε καταρρεύσει με πάταγο στις συμπλεγάδες της ακρίβειας το παραμύθι περί κυβέρνησης που μειώνει φόρους και αυξάνει το εισόδημα. Πάμε όμως και λίγο στην ουσία ακριβώς. Είναι θετικό λοιπόν ότι υπό την πίεση αντιπολίτευσης, κοινωνίας και ευρωπαϊκών οδηγιών μεταβάλλει άποψη σε ένα βαθμό. Η εν μέρει αποδοχή των προτάσεων για τη μετενέργεια είναι σημαντική και για την επεκτασιμότητα. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι υπάρχει ένα θολό σημείο όταν λέει ότι λύγει, ότι συνεχίζει να έχει μετά την τρίμηνο μετενέργεια εκτός και αν γίνει ατομική σύμβαση. Εκείνη σαν να κλείνει το μάτι στο ότι αν κάνουμε ατομική σύμβαση μπορεί να είναι και χειρότερη. Πρέπει να δούμε την τελική διατύπωση. Όμως ότι έχουμε μετενέργεια και ότι έχουμε μείωση του ποσοστού που χρειάζονται των εργοδοτών για να έχουμε επεκταστημότητα είναι κάτι θετικό. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική διατύπωση και θα το αξιολογήσουμε. Τώρα, οι αλλαγές που φέρνει στον ΟΜΕΔ δεν είναι ουσιαστικές, με την έννοια δεν αλλάζει τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να γίνει μονομερής προσφυγή στη διαιτησία. Παραμένουν τα ίδια κριτήρια που είναι πολύ στενά. Έρχεται και λέει θα συσταθεί μια τριμελής επιτροπή στον ΟΜΕΔ η οποία θα ελέγχει από πριν. Ναι. Για ποιο λόγο, αφού και τώρα ο ΜΕΔ το έλεγχε ξεχωριστά. Αυτό κατά τη γνώμη
μου. Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό?
Μου δημιουργεί μια καχυποψία, επειδή ξέρετε, βρισκόταν πολλοί δικαστές και κρίναν ότι μπορεί κάτι να αφορά τη δημόσια οικονομία και το ενέτασαν στις περιπτώσεις που εντάσσονται στη μονομερή προσφυγή. Μήπως αυτό λειτουργήσει αντίθετα, πάει στην ουσία να υπάρξει ένας παραομέδ. Θέλω να δω όμως τελική διατύπωση, ακριβώς για να είναι πιο στενή η ερμηνεία και να είναι λιγότερες περιπτώσεις που θα φτάνουν.
Εκεί θα παίξετε ρόλο κι εσείς, η αντιπολίτευση δηλαδή.
Ακριβώς.
Να διατυπώσετε.
Τώρα, άρα, η γενική εικόνα λοιπόν, ότι πάει να παρουσιαστεί μια μεγάλη συμφωνία, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται, διότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ πριν. Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν πάει να είναι θετικό ότι έκατσαν οι κοινωνικοί εταίροι. Είναι θετικό. Προφανώς.
Ναι, πόσο μάλλον που εσείς ξέρετε.
Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Τσουκαλά, το μεγάλο ορίζεται από την σύγκληση των δυνάμεων και των ετοιμάτων. Δηλαδή, αποτελούσε έτοιμα, όπως λέτε, εδώ και καιρό. Και τις ΓΕΣΕ όλων των ετών.
Ξαναλέω και νομίζω είμαι δίκαιος. Και το ότι μπορεί η ΓΕΣΕ να συνάπτει, να συνυπογράφει επικουρικά κλαδικές συμβάσεις είναι θετικό. Και το ότι ισχύει μετενέργεια μετά το τρίμηνο για όλους τους όρους είναι θετικό, με την επιφύλαξη της διατύπωσης, ξαναλέω, την ατομική σύμβαση. Και η επεκτασιμότητα που αλλάζει είναι θετικό, αλλά πρέπει να δούμε και το πώς θα αντιμετωπίσουμε το κύμα φυγής των εργοδοτών από τις οργανώσεις τους, διότι μπορεί ακόμα και το 40% πια να είναι πολύ δύσκολο. Όμως σε κάθε περίπτωση δείχνουν την έναρξη ενός διαλόγου. Για εμάς ήταν από μόνο του πολύ σημαντικό. το να ξανακάτσουν οι εταίροι και να συζητήσουν.
Ναι, ναι.
Άρα αυτό από μόνο.
Συμφωνούμε. Ναι. Σε αυτό. Εγώ έλεγα νωρίτερα, κύριε Τσουκαλά, έλεγα ότι ο Μητσοτάκης κάνει σοσιαλδημοκρατική στροφή. Είναι κάτι που έρχεται πολύ κοντύτερα σε αυτά που εσείς πρεσβεύετε, ο δικός σας χώρος.
Κάνει μια προσπάθεια να βγει από ένα αδιέξοδο, κύριε Παρημητρού, και βέβαια εφαρμόζει μια οδηγία την οποία δεν μπορούσε να μην εφαρμόσει. Ξέρετε, την κύρωσε στην εκπνοή του χρόνου, πέρυσι το Δεκέμβρη, και τώρα έλεγε η προθεσμία το Δεκέμβρη για να έχει ολοκληρώσει αυτή η επιτροπή τα συμπεράσματά της.
Mm-hmm.
Άρα δεν είναι κάτι το οποίο το επέλεξε ως μια πολιτική που έχει την ιδιοκτησία της. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικό.
Μάλιστα.
Να πούμε δύο πράγματα ακόμα για να κλείσουμε μόνο με αυτό.
Ναι, ναι.
Θα μπορούσαμε να δούμε και άλλα ζητήματα όπως είναι αν επανέλθει ο κατώτατος μισθός στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αυτομάτως από το σημερινό 20-25% πάμε στο 50-55%. Άρα προσεγγίζουμε και τον στόχο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Ή μπορεί να δούμε για ένα ζήτημα που είναι να καταργηθεί ο περιορισμός της μέγιστης διάρκειας στο συλλογικό σύμβολο σε 3 χρόνια. Να έχουν το δικαίωμα τα μέρη να ορίζουν τη διάρκεια ή να είναι ακόμα και αόριστη αυτή, για παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν λύσεις. Είναι καλό να ξεκινήσει ο διάλογος. Χρειαζόμαστε μια αναπτυξιακή προοπτική, αλλά με κοινωνικό αποτύπωμα και αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μικρό διστακτικό βήμα. Έχουμε κάτι υποψία αν η κυβέρνηση θα το ολοκληρώσει ή αν το θέλει μόνο επικοινωνιακά, όπως έχει συνηθίσει. Είμαστε εδώ, νομίζω, με έναν τρόπο
που δεδομένου ότι
θα το αξιολογήσουμε.
Ναι, δεδομένου ότι την πρωτοβουλία την πήραν οι δύο αυτοί πρώτα απ' όλα και άλλοι. Αλλά οι δύο αυτοί οι κοινωνικοί εταίροι, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, η ΓΕΣΕ και ο ΣΕΒ, είναι μια καλή βάση για να σταθεί πάνω της και η κυβέρνηση και να μην το πάρει πίσω, να μην αρχίσει τη ζητολικό.
Προφανώς, και επειδή ξέρω ότι τα μιλάτε πάρα πολύ, δείτε τι είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος σήμερα.
Mm-hmm.
Είπε ότι δεν έφτασε το αποτέλεσμα της ανάπτυξης στους εργαζομένους όπως θα μπορούσε να φτάσει. Το είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ σήμερα.
Σε αυτό έχετε δίκιο.
Δεν το είπε
όπως
εργαζομένων, που είπε άλλα πράγματα πολύ σημαντικά.
Mm-hmm.
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ στην ουσία, με αυτό που είπε, όλο αυτό που λέει η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια, ότι επιστρέφω στην κοινωνία το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, ο πρόεδρος του ΣΕΒ με έναν τρόπο στην ουσία δεν το επιβεβαίωσε, αντιθέτως το διέψευσε, λέγοντας ότι πράγματι μια οικονομία η οποία είναι σε μια κατάσταση καλύτερα από ήταν πριν το 19, και αυτό είναι αυτονόητο και λογικό και θετικό, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα, λέμε εμείς.
Mm.
Έπρεπε αυτό να μεταφράζεται και στο εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων. Και αυτό δεν έγινε με τον τρόπο που μπορούσε. 7 χρόνια λοιπόν ήταν πολλά για να αξιολογηθεί αυτό, και δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι ξαφνικά η ίδια τερματίζει μνημονιακούς νόμους, όπου θα μπορούσε να το έχει κάνει 7 χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Από το 18 η χώρα δεν είναι σε μνημόνιο. Τυπικά, όταν την παρέλαβαν, δεν είχαμε μνημόνιο.
Άρα, διαβάσατε Τσίπρα και τα λέτε αυτά τώρα, κύριε Σουκαλά.
Όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό το οποίο ορίζει κανονικά τι συνέβη στη χώρα. Από το 18 δεν είμαστε σε πρόγραμμα.
Mm-hmm. Η αλήθεια διαβάσατε Τσίπρα.
Δεν έχω διαβάσει ακόμα Τσίπρα. Κάθε στιγμή μπορώ να διαβάσω. Εγώ γενικά διαβάζω βιογραφίες και αυτοβιογραφίες. Βέβαια θεωρώ ότι, ξέρετε, πρέπει οι αυτοβιογραφίες είναι πιο αντικειμενικές. Ποτέ δεν μπορούν αντικειμενικές, αλλά πιο στην ουσία σωστές όταν έχει φτάσει κάποιος στο τέλος της πορείας του. Άρα δεν εξυπηρετεί πολιτικούς στόχους με αυτό.
Εντάξει, δεν εμποδίζει το ότι.
Και αλλά να σου λέει, παιδί μου, όταν. Ναι, σου λέει
σίγουρα
ότι
δεν μας εμποδίζει να το διαβάσουμε.
Απολογισμό κάνει στο τέλος. Σου λέει απολογισμό κάνει στο τέλος.
Ναι.
Συμφωνώ. Αλλά εμένα μου αρέσει να διαβάζω και πιο πρόσφατα, δηλαδή να είναι φρέσκα τα πράγματα.
Εσύ να συμπάθει και σε Ραφίνου να πέσει τα χέρια στο διαβάσει τώρα. Εντάξει, οκ. Εσύ άλλο
που το λες, τι
ωραία. Εγώ είμαι στον κύριο Παπαδημητρίου και εμένα μου αρέσει και διαβάζω πάρα πολύ.
Ναι, αλλά
και πάντα θεωρώ ότι η βιογραφία, η αυτοβιογραφία και αυτή είναι μια ερμηνεία που δίνει κάποιος. Πάντα
ναι, αλλά αυτό το επεισόδιο όμως με την αείμνηστη γεννηματά.
Δεν είναι επεισόδιο.
Επεισόδιο
αυτό
είναι.
Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές και ο Μανώλης Βόθωνας που ήταν διευθυντής της εκείνη την περίοδο.
Μα και εμείς το ξέραμε και το είχε πει, μα το είχε πει σε πολλούς ανθρώπους.
Είναι τον πρώην Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
Ναι, ναι. Εγώ το επιβεβαιώνω πλήρως, γιατί είχα τη χαρά 2-3-4 φορές και παραπάνω να την σταματάω το πρωί. Και ένα πράγμα που την είχα ρωτήσει ήταν αυτό. και μου τα είχε πει έτσι ακριβώς. Και όχι γιουβέτσι όπως τα γράφει ο Τσίπρας. Άρα έχουμε θέματα.
Είναι πολύ καθαρό, άρα πάντα ελέγχεται και η αξιοπιστία στα ζητήματα
έτσι,
αυτά.
Έτσι.
Γι' αυτό και εγώ είπα ότι είναι κρίσιμο όταν γράφει κάποιος κάτι να μπορούμε να το δηλήσουμε γνωρίζοντας αν αυτό μπορεί να υπηρετεί και ένα πολιτικό στόχο ή όχι.
Να είστε καλά κύριε
Τσίπρα. Ωραία, ευχαριστούμε για όλα. Γεια σας.